Velkommen til episode 2 i denne podcastserien om bybanebedrager. Mitt navn Monica Indestad.
Og mitt navn Torstein Dahle.
Onsdag 31. mai så vedtok et knapt flertall i bystyret at store deler av gatene i Bergen sentrum skal brukes til en bybanetrasse. Det betyr at de 100 år fremover så skal bybanetog gå på kryss og tvers gjennom de trange sentrumsgatene våre og over torget og verdensarvstedet Bryggen.
Ja, det er tragisk. Altså, jeg har bodd lenge i denne byen her. Jeg har bodd veldig lenge. Jeg har faktisk bodd i 57 år. Og jeg husker veldig godt at bilene hersket på festplassen, på Torgallmenningen, Vågsallmenningen var stappfulle av biler i kø, og Strandgaten. Og i noen ti år så har det da faktisk vært jobbet med å fjerne bilene og gjøre disse områdene trivelige steder for menneskene i Bergen. Og nå skal altså den utviklingen stoppes, for nå er det store motto, det er å synliggjøre persontransporten gjennom sentrum. Så nå skal gatene forbli trafikkårer, de skal fortsette å være trafikkårer, men med bybanetog i stedet for biler. Og trafikken skal jo faktisk økes med mennesker sittende inne i bybanevogner i stedet for biler, skal betjene alt i alt 60 000 mennesker hver dag. Så i 100 år, som er vanlig levetid for en bane, skal altså det helt enestående og faktisk berømte Bergen sentrum brukes til å vise fram at 10 000 av mennesker hver dag transporteres gjennom sentrum, og det er rett og slett helt på trynet i forhold til å legge persontransporten inn i fjellet og under bakken. Og jeg er helt sikker på at fremtidige generasjoner kommer til å felle en knusende dom, altså. Så det blir en skam for Bergen, og denne siden her med effekten på sentrum og disponeringen av det lille sentrumsarealet har jo ikke vært diskutert engang. Det har ikke vært en del av saken. Så dette må vi få stoppet, og parolen det må være kampen fortsetter.
Ja, sosiale medier de viser jo at mange bergensere er opprørte. Og det er ingen tvil om at dette kommer til å bli den aller viktigste saken i valgkampen for kommunevalget i høst. Selv om byrådspartiene og vennene deres, de mener jo at trasévalget for bybanen nå er ferdig snakket. For et nytt bystyre vil jo kunne omgjøre denne planen, eller hva sier du, Torstein?
Jo, nettopp. Altså, jeg mener det er veldig viktig. Og ikke sant, bare en uke før det der fatale bystyremøtet, så hadde Bergens Tidende en meningsmåling som viste at flertallet, 55% av bergenserne, de ville ha bybanen i tunnel, og det var bare 32% som ville ha den fram Bryggen. Så dette må vi alle gjøre innsats for, at det nye bystyret skal avspeile dette. Det er det som heter demokrati, og vi må sørge for at bybanesaken skal prege valgkampen, og det står altså om hvorvidt Bergens sentrum i de neste 100 årene, og antageligvis for godt, skal domineres av bybanetrafikk, eller være en arena for mennesker og menneskers utfoldelse. Så vi må få inn i bystyret folk som vil bevare og styrke dette flotte og helt unike bysenteret som Bergen har, og folk kommer jo langveisra for å oppleve det.
Og i første episode så gikk vi gjennom litt av maktkampen som danner grunnlag for denne helt vanvittige saken. Og i de følgende episodene så vil vi gå nærmere inn på de forskjellige problemstillingene og områdene som blir rammet av bybanevedtaket som ble gjort 31. mai. Aller først så skal vi nå sette kursen mot Sandviken, og nærmere bestemt saltimporttomten. De færreste hadde vel hørt om den før det navnet plutselig dukket opp i alle medier de siste ukene før bystyret fattet sine vedtak 31. mai. Ellen Mortensen, hun bor rett ved denne tomten, og hun er med i ledelsen av aksjonsgruppen der ute. Velkommen til deg, Ellen.
Takk skal du ha.
Nå vil jeg gjerne at du skal fortelle oss, hva er det saken om saltimporttomten handler om?
Det handler om at de skal omgjøre et fredelig og vakkert boområde til et anleggs- og riggområde, og det skal lages et tverrslag inn fra saltimporttomta inn til Fløyfjellstunnelen. Og den skal anvendes til å transportere ut stein fra forlengelsen og fra Fløyfjellstunnelen sør når den skal bygges. Og det skal da skipes ut med dumpere fra en tunnel ut på området, og på kaien skal det ligge lektere, metalllektere, som da denne steinen skal dumpes i hvert tredje minutt i 12 timer daglig i 3 til 4 år. Det hvis de da holder tidsfristen. I tillegg skal de da bruke dette anleggsområdet til intransportering av materiell som skal innrede alle tunnelene etterpå i ytterligere 5 til 7 år, og det prosjektert så mellom 10,5 eller i noen av planene så sier at dette skal foregå i opp til 13 år. Det det vi som de nærmeste naboene må forholde oss til.
Og store deler av dette, det blir et støyhelvete, gjør det ikke?
Det blir et forferdelig støyhelvete. Gjennomsnittsstøyen her vil bli på over 70 decibel. Grenseverdien for utvendig støy som varer lenger enn 6 måneder er 55 decibel. I tillegg vil det ved hver dumping bli impulsstøy på mellom 124 og 140 decibel. Og det ligger boliger 30 til 120 meter fra dette området hvor dette her skal foregå. Dette mener de i fullt alvor forsvarlig å gjøre.
Det, jeg hørte en sa at det kunne sammenlignes med å ha et helikopter surrende over deg 30 meter over der hvor folk bor.
Nettopp. Innenfor de grenseverdiene så ser du at det på linje med helikopterlyd.
Hvem de der som rammes? I den helsekonsekvensutredningen så var det snakk om 870 beboere.
Ja.
Hvem de?
De primært pensjonister og folk over 55 år. I Kristine Borg borettslag som ligger 30 meter over tverrslagets inngang, hvor det skal monteres 4-2 meter diameter radius vifter som skal gå døgnkontinuerlig, 30 meter fra dem, der bor det altså mennesker med gjennomsnittsalder 82 år. Disse i den første delen av dette anleggsarbeidet, som da sprengninga rett under blokka deres, så må de også flytte ut. Det mente Brattesbø i Umbi-møtet var helt som man kunne forvente. De skal da altså flyttes på hotell eller hvor de har tenkt å flytte dem i denne perioden, for denne tunnelen som skal gå i 8 graders helling ned, går bare cirka, jeg tror det 12 meter på det laveste der, det skal sprenge rett under.
Hvor lang periode det snakker om her?
Nei, da, den første perioden, det jo 6 måneder da for å bygge dette tverrslaget inn til Fløyfjellstunnelen.
Så de aldri beboerne skal bo 6 måneder på?
Nei, det vet vi ikke. De sier ingenting dum. De sier bare at den første perioden, den mest intense sprengningsperioden, så må de flyttes på hotell.
Jeg forstår ikke dette helt. Først skal de da flyttes på hotell, fordi at det blir for høyt støynivå. Men etterpå så skal de vel heller ikke få en ørens lyd så lenge de lever?
Nei. Overhovedet ikke. Da skal det foregå alle disse anleggsarbeidet da i over 10 år. Og det mest intense blir jo selvsagt i 3-4 første årene. Men hvis du allerede nesten 83 år, så kan du bare, det jo enkel matematikk, hva det vil si. Altså resten av deres liv må de leve i et støy og støv helvete. For det akkurat det blir.
Vil det i det hele tatt være mulig å oppholde seg utendørs? Jeg antar at det balkonger og hager og sånt i dette boligområdet også?
Nei, akkurat når det gjelder Kristine Borg borettslag, så kan de overhovedet ikke oppholde seg på balkongene under anleggsarbeidet. Og i tillegg så har de rød zone med trafikkstøy på baksiden. Så de får fra begge sidene støy. Og dette må de leve med hele tiden. De har foreslått å bygge en støyskjerm som skal komme 3 meter opp fra grunnen. Da. Men det vil kun skjerme utområdet, altså hagen foran. Men de gamle bruker jo ikke hagen, de bruker jo balkongene sine. Det vil være helt umulig for dem. Det er snakk om at de skal kanskje glasse inn disse balkongene. Men om det skjermer i det hele tatt, det jo et helt åpent spørsmål.
Ja, for dette jo et rett og slett ekstremt støynivå.
Det et ekstremt støynivå.
Ja.
Ja, og det helsefarlig.
Ja, ja. Og der det jo gjort en ganske svær helsekonsekvensutredning. Kan du si hva den konkluderer med? Den ganske, det sterke formuleringer.
Det er veldig sterke formuleringer. I helsekonsekvensutredningen på side 46 så sies det om alternativ saltimporttomter som gjelder cirka 600 boenheter og 870 beboere, at det blir betydelig støybelastning over fastsatte grenseverdier for et betydelig antall boliger, største belastning på dagtid, vesentlig redusert aktivitet på kveldstid, men med mulig overskridelse av grenseverdien for noen boliger nattestid på grunn av støy fra vifte, for disse viftene som går døgnkontinuerlig. Og de konkluderer at det blir stor til svært stor negativ påvirkning når det gjelder støy.
Og du har jo da fortalt et veldig sånn populært begrep I dette, sånne diskusjoner, det såkalte avbøtende tiltak.
Ja.
Og da det rett og slett ikke mulig å fikse dette med avbøtende tiltak. Og det sier vel til og med også den der helsekonsekvensutredningen.
Det sier de at når det gjelder alternativ saltimporttomten, så det veldig begrensede muligheter for avbøtende tiltak. De har et annet avbøtende tiltak overfor Jonnemann, som ligger også 30 meter fra. Og der skal de lage et anleggsbygg. Men det går bare 7 meter opp. Og det dekker primært bare første etasje, men bygningen til Jonnemann 5 etasje. Så de får, altså det helt latterlig, og når det gjelder Sandviken brygge som ligger ute i sjøen, der det null muligheter for avbøtende tiltak. Det eneste de kan gjøre det å kanskje glasse inn, skifte vinduer, som vi nå, akkurat nå I disse dager I ferd med å skifte ut. Men hvis de skal få disse høy dempende vinduene, så jo det et veldig kostbart tiltak, og ingen har gjort beregninger egentlig på hva disse avbøtende tiltakene, hvis de I det hele tatt skal virke.
Mm.
Og det de har foreslått til nå jo nesten latterlig.
Mm. Og så det vel, hvordan det med oppsett tilgang til frisk luft?
Nei, altså det jo alle disse, særlig Sandviken Brygge, de har et ventilasjonssystem I alle enhetene som har et voldsomt undertrykk, som betyr for å dra inn luft utenfra, fra den siden som vender mot saltimporten. Og det dras inn gjennom luften, og så ut gjennom kjøkkenvifter og badevifter som står på hele døgnkontinuerlig hos oss. Så vi vil jo få dratt inn alt det støvet, og støvet overhovedet ikke utredet. Altså det finnes en støyrapport for saltimporten. Og alle de tallene vi opererer med har vi hentet fra dem. Men det finns ingen ordentlig utredning av støv som virvles opp både fra når dumperen kommer ut med fullastet dumpere og når det skal inn I ned I lekteren så virvles jo dette. Og dette veldig fint støv som går inn gjennom alt.
Hvordan reagerer folk på dette?
Nei, de er helt I vantro. De kan liksom ikke tro at dette lovlig og at de har lov til å faktisk utsette oss for dette. Altså, det jo gamle mennesker I hovedsak som bor der, som har flyttet dit nettopp for å få ro og fred I siste årene av sine liv. Og de fortvilet. De rett og slett fortvilet.
Har de noen flyktmulighet?
Ja, hvor skal de flytte? Altså, for det første så får vi jo ikke... Du får jo ikke solgt noe nå, ikke sant? Det er jo for sent, altså, og den verditapet som da dette vil medføre for de som bor her, jo betydelig. Og hvor skal de flytte? Der jo et underskudd på boliger I Bergen, og de ikke får de solgt, og hvor skal de flytte?
Folk vet rett og slett ikke hvor de skal gjøre av seg nå.
Nett og slett. De har ingen flyktmuligheter, og det samme gjelder jo for, I og med at de pensjonister, så har de ikke noe jobb å gå til på dagtid, så de jo fanget I dette støy- og støvhelvete da for I alle overskuelige fremtid, og det jo ingen som tror at de klarer å holde tidsplanen.
Har helseplagene allerede satt inn? Har dette tatt nattesøvnen fra folk?
Ja, det jo klart at det jo et stressmoment for folk, for alle, ikke bare oss I aksjonsgruppa Nei til steindeponi I Sandviken som har jobbet tusenvis av dugnadstimer for å prøve å stoppe dette. Men for det klart at det påvirker jo livskvaliteten til de å leve I denne usikkerheten og nå i visshet om at dette kommer til å bli slik det blir resten av deres liv.
Får du sove om natten?
Altså, jeg har hatt søvnløse netter på grunn av dette, opp til flere. Og, også fordi at jeg har informert. Altså, bare vår plan teller jo 700 sider. Jeg er jo en av de få som faktisk har lest alle sidene. Det var jo tydelig at mange av de som vedtok denne planen, de har ikke lest disse sidene. De har heller ikke byråden som vi hadde møte med, vedgikk at hun heller ikke hadde lest vår høringsuttalelse. Så der er, altså, vi har jo i realiteten ingen medbestemmelse her. Vi blir overkjørt av makta, rett.
Legger til rekken av dramatiske helsekonsekvenser. Det er jo også en del som kommer til å være flombelyst hele natta.
Ja.
Ja.
Altså, hele området skal flombelyses hele natta. Og det virker jo inn på alle. Og alle forskning viser at den type lys forurensning, det påvirker nattesøvn og stress hos folk, og ikke bare hos eldre.
Men så fikk jo dere da en falsk alarm, holdt på å si, eller motsatt av alarm. Dere fikk en melding om at dette likevel ikke skulle skje, og så varte det vel et døgn eller noe sånt nå, og så snudde den gledelige meldingen, og så skulle det skje likevel. Og det som er liksom det store avgjørende argumentet her, det er at byrådet er veldig opptatt av at bybaneprosjektet deres skal ta kortest mulig tid. For da tror de at sjansen for å få penger er større, og sjansen for å få grønt lys fra sentrale myndigheter er større. Så tidsmomentet er veldig, det har de helt dilla på, for å være helt ærlig. Og her er det da sånn at dermed så offrer de helsa og levekårene og resten av livet, rett og slett, for mange, mange mennesker. Og så sier de jo da i det vedtaket som de gjorde, at dette er et nødvendig og ikke villet tiltak. Hva i all verden er dette her for noe? Altså, var det noen som sto med pistol i nakken på dem da de stemte? Eller, ja,
det som har skjedd er jo helt tydelig at da Geir Steinar Dale gikk ut og sa til oss at nå skulle de ta planen ut og til videre utredninger for bedre løsninger med uttransportering av stein, så må noen ha trykt på kriseknappen. Og jeg tror ikke at jeg tar munnen for full når jeg sier at det tror jeg er to personer som har gitt beskjed til det politiske miljøet at dette går ikke, nemlig bybanegeneralinne Solveig Mathisen og Tarje Vanvik som direktør i planavdelingen har gått på politikerne og sagt at dette går ikke, dette kan dere ikke gjøre, og da hadde de et krisemøte på dagen før bystyremøtet. Og da ble det tvunget igjennom det vedtaket som da kom. Men det som er interessant, det er jo at det er jo dette med tidsperspektivet. Ikke sant? At Fløyfløystunnelen må gjennomføres før de kan begynne å bygge bybanen. Problemet er at de later som om Statens vegvesen, som har sagt at de ikke vil bygge tverrslaget, de ikke vil bruke saltimporttomter, fordi denne tunnelen som da skal være tverrslaget inn, det er en meget komplisert tunnel, som i stedet for å spare tid faktisk kan øke risikoen, det kan øke både kostnad og tidsaspektet, for det kan faktisk stoppe opp hele prosjektet fordi at det kan påvises helseskade tidlig. Og det, da står de i fare for, i stedet for å spare tid på saltimporten, så vil de faktisk kunne stoppe opp Fløyfjellsprosjektet. Så de har på grunnlag av flere rapporter som de har fått laget, både Asplan Viak og fra fire uavhengige konsulentselskap, så har de da fått påvist at det er større risiko knyttet til saltimport enn det er både tidsbesparelse, kostnadsbesparelse og at det skal gjøre prosjektet mer robust, som da besverges i byrådets innstilling som da politikerne nå har vedtatt. Det er så mange problemer knyttet til selve det tekniske i gjennomføringen av saltimporten.
Men det du forteller om nå, det hadde den jevne bystyrepolitiker ikke peiling på.
Overhovedet ikke. Det er helt tydelig at de ikke har lest disse planene og disse ulike delplanene av. De har lest innstillingen til byråden som konsekvens nedtone og nedjustere risikoen.
Jeg antar at dere I aksjonsgruppen kommer til å fortsette denne kampen. Men Torsten, bybanen I tunnel, det det som kan være redningen for beboerne ved Saltimportomten?
Ja, så bybanen tunnel sitt tunnelalternativ kommer ikke til å ha noe behov for å bruke Saltimportomten I det hele tatt. Så jeg synes det viktig å slå fast at det som skjer her, det altså at man gambler, og ikke bare gambler, det faktisk helt sikkert at livskvaliteten til en hel haug med mennesker kommer til å bli ødelagt. Dette gamle mennesker, en del av dem kommer til å få forkortet sine liv. Altså gamle mennesker på den alderen der sårbare. Og det betyr, altså vi har sagt at det bystyret flertallet villige til å gå over lik, og dette det faktisk helt saklig nøktern dekning for å si. De har sagt seg villige til å gå over lik for å prøve å holde maks tempo I framdriften av prosjektet sitt.
Dette helt korrekt, Torstein, og jeg synes at det veldig viktig at vi nå holde disse såkalte miljøpartiene ansvarlig for det vedtaket de faktisk har gjort.
Torsten, hadde du trodd at en sånn kynisme var mulig?
Nei, det hadde jeg ikke trodd. Jeg har opplevd ganske mye I min tid I bystyret, godt over 30 år, men det hadde jeg ikke trodd. Og det en helt utrolig kynisme, og det blitt en sånn fanatisme I dette opplegget her som ikke til å tro. Og min hypotese jo at en veldig viktig grunn til at det blitt en sånn kynisme, det at Arbeiderpartiet har et voldsomt behov for å få fram at det sviket de gjorde I 2015, da de brøt valgkampløftene sine og gikk fra at bybanen ikke skulle gå over Bryggen, var et løfte, så snudde de for å få byrådsmakt. Det var så krise, det var et svik. Og da det veldig viktig å få slått fast at det veldig gode grunner, og det må gjøres på denne måten, for det så viktig og miljømessig fordelaktig å gjøre det på denne måten med bybanen over Bryggen og torget og I bygaten I Bergen. Så dette jeg ganske målløs, du sier det jeg slett ikke, men jeg ganske, jeg rystet for å si det sånn da, over at det går an å nå et sånn nivå av kynisme. Men altså denne saken fantastisk, og den har helt uvirkelige dimensjoner, som vi nettopp har hørt, og det gjelder også de økonomiske sidene av saken, så den skal vi ta for oss.
Ja, de økonomiske sidene av saken har også noen trekk som ikke til å tro, men det blir I neste episode. Følg med oss og bidra med å spre denne podcastserien. Det mange så har behov for å høre den usensurerte sannheten om bybanebedraget.